Fátima Emicija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 23. avgust 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog mučenika i arhidijakona Lavrentija. Večeras vam donosimo. Arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra 24. avgusta svetu službu Božiju u Donjem manastiru Ostrog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joaniki, je obišao je u četvrtak 22. avgusta 2019. godine crkvu Ružicu u Rožajama. Dana 20. avgusta 2019. godine na trgu od Ćirilice održano predavanje na temu doprinos svetosavskih mitropolija Karlovačke i Zdetske u očuvanju samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Praznik preobraženja gospodnjeg proslavljen u Santiago de Chileu. Festival srednjevjekovne muzike Medimus i ove godine održat će se u ambijentu Atriuma Crkve Svetog Spasa u Prizrenu. Ove godine navršava se 40 godina od smrti velikog srpskog pravnika i političkog mislioca iz Boke Laza Markovog Kostića. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 38 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Na početku večerašnjeg izdanja centralne informativne emisije danas aktuelno jedno saopštenje. Arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će u subotu 24. avgusta sa sveštenstvom svetu službu Božiju crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrogu sa početkom u 8 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki, obišao je u četvrtak 22. avgusta 2019. godine u poslijepodnevnim časovima radove na živopisanju crkve Ružice u Rožajama. Obnova Rožajske crkve rođenja svetog Jovana Krstitelja, poznate kao Ružica, počela je prije 4 godine i po riječima nadležnog paroha oca Slobodana Radojevića uspješno je završena kompletna rekonstrukcija spoljašnjosti hrama, krovnog pokrivača, fasade i stolarije. Osim toga, u potpunosti je, navodi sveštenik Radojević, obnovljen parohijski dom, a napravljene su i staze oko crkve. Nedavno je počelo ukrašavanje unutrašnjosti hrama koji će krasiti živopis. Do sada je završena oltarska apsida, a ovih dana krenulo je sa oslikavanjem kupole. Nadaju se, dodaje otac Slobodan, da će uz Božju pomoć i ljudi dobre volje do hramovne slave praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja 7. jula sljedeće godine uspjeti da završe ikonopisanje unutrašnjosti hrama. Nadležni paroh napominje da će sve planirano sa uspjehom biti i privedeno kraju zahvaljujući jednom dijelu pravoslavnom stanovništva iz Rožaja koje se uključilo u akciju prikupljanja priloga za ikonopisanje crkve Ružice. Uzdaju se da će im u ovim radovima pomoći visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i mitropolija Crnogorsko-Primorska koji su inače priložnici većine novčanih sredstava uloženih u navedene radove na čemu im sveštenik Radojević zahvaljuje i ovom prilikom. On poziva sve ljude dobre volja, prije svega članove bratstva Magdelinić, Bulatović, Veljović, Garović, Radević, Ratković, Aleksić, Đurović, Zekić, Ivanović i Belojice, koji žive izvan Rožaja, da se uključe u prikupljanje sredstava. Jedan kvadrat ikonopisanja je 90 evra, a ukupna površina unutrašnjosti hrama koja će biti ikonopisana je 400 kvadrata. Svi koji žele da učestvuju u ikonopisu, čime će se upotpuniti obnova crkve Ružice, novac mogu donijeti ocu Slobodanu u crkvi ili uplatiti na žiro račun 510-92565-56, eparhija crkvena opština Rožaje sa naznakom za obnovu crkve Ružice. Na trgu od Ćirilice u utorak 20. augusta 2019. godine održano je predavanje na temu Doprinos svetosavskih mitropolija Karlovačke i Zetske, odnosno Crnogorsko-Primorske, u očuvanju samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Predavači su ovom prilikom bili rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Stavrofor Gojko Perović i doktor Goran Vesin iz Novog Sada. Na početku predavanja o istorijskom razvoju i istorijskoj ulozi Zetske episkopije, a zatim i mitropolije Crnogorske, Primorske u okviru Srpske pravoslavne crkve, govorio je protojerej Starofor Gojko Perović. Otac Gojko je naveo da u vezi ovog pitanja postoji nekoliko ključnih tačaka, kao što su i ta da je crkva Hristova na ovim prostorima postojala i prije Svetoga Save i ta da je tadašnja Žička arhijepiskopija bila nezamisliva bez Zetske episkopije.
Pa po čemu onda mi slavimo tih 800 godina koje crkva postojali prije? Zato što je to prva crkva gdje je domicilno srpsko stanovništvo dobilo svoje vladike, svoje sveštenike i službu na svom jeziku. I do tada je bilo crkva, i do tada je narod i krštavao se, i vjenčavao, išao i crkvu, i bilo pričešće i sve, ali ovo je prvi put da je crkva organizovana na svom jeziku i od svog naroda i dobila status autokefalne crkve. Dakle, to je prva velika stvar koju treba znati. Druga stvar, ta Žička arhijepiskopija je nezamisliva bez Zetske eparhije, osnovane u manastiru Svetih Arhangela na prevlaci Kotin. To je današnja Cetinska, Crnogorsko-Primorska mitropolija. Ta Zetska eparhija osnovana je direktno od Svetog Save i prvi Zetski episkopi su Savini, učenici i nasljednici. To je stvar oko koje nema diskusije i koje potvrđuju svi, čak i ovi danas koji o novinama polemišu o raznim varijantama istorije, da je Sveti Sava osnovao eparhiju Zetsku na prevlaci Kotinca.
Kao posebno značajne odnose mitropolije Crnogorsko-Primorske, otac Gojko Perović ističe veze i sa Pećkom patrijaršijom, a tu se ističe 17. vijek, jer u mitropoliji tada djeluje hercegovački episkop Sveti Vasilije Ostroški, kojeg je zavladičio patrijarh Pećki. Veza mitropolije i Pećke patrijaršije naročito jača u vrijeme vladika i dinastije Petrović-Njegoš, dodaje otac Gojko Perović.
Da ne kažem kako je to radio kralj Nikola i vladike u njegovom vremenu. I da i ta crkva za koju stvarno piše u ustavu iz 903. državom da piše autokefalna crkva u Kraljevini Crnoj Gori, kao što je bila autokefalna i Karlovačka mitropolija, kao što je bila autokefalna i Bukovinsko-Dalmatinska i tako dalje, ona je nezamisliva bez mitropolita u Peći. Jer je tek trećim episkopom neka crkva, da kaže, može se smatrati samostalno. A tome episkopu u Peći, mitropolitu kralj Nikola Gavrilu Dožiću, predaje ključeve Dečana i Pećke patrijarhije i kaže, u skladu sa onim njegovim stihovima, onamo, namo, za brda ona, ili sa onom pjesmom, kaže, sva znamenja ispod šare, sva znamenja i svetinje skupljena su ovdje kod nas pod Lovćenom na Cetinje. Kralj Nikola tako pjeva. Sva znamenja s Kosova su kod nas na Cetinju. To je bilo nadahnuće Petrovića i nadahnuće te mitropolije. I zato 1910. na proglašenju Kraljevine Crne Gore ministar u vladi te, ili možda predsjednik vlade, Lazar Tomanović, kaže Cetinska mitropolija je jedina slobodna svetosavska stolica koja je do sada ostala sačuvana.
Dr. Goran Vasin, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, čija je oblast interesovanja i istorija Srpske pravoslavne crkve, u predanju je sintetisao istorijat mitropolije Karlovačke i ukazao na duhovno jedinstvo i višeslojne i duboke veze koje potvrđuju bratsku brigu i uzajamno poštovanje episkopa, sveštenika i samih vjernika dvije mitropolije.
1784. godine mitropolit Petar I. Petrović njegov Sveti Petar Cetinski hirotonisan je u Sremskim Karlovcima od strane karlovačkog mitropolita Mojsija Putnika i još dvojica vladika u sabornom hramu Svetog Nikole u Sremskim Karlovcima. I o tome, kada smo pregledali arhivsku građu u Cetinju i nešto je objavljeno, nešto se nalazi i u Karlovcima, onako malo zaboravljeno kako to uvek se desi u arhivu, mi istoričari volimo da to detaljno pregledamo i onda uvek se nađe po neki dokument tamo sakriven ili ostaje u nekom drugom fondu ili u nekoj drugoj fascikli ili kutiji. Našli smo kompletnu, ako mogu da kažem, takvu dokumentaciju papire koji su vezani za hirotoniju Svetog Petra Cetinskog, gde jasno stoji koga je hirotonisao, kada je bilo narečenje i tako dalje. Jedna vrlo zanimljiva istorijska građa koja samo svedoči nepobitnu činjenicu veza Karlovačke i Cetinske mitropolije. I dalje, kada se pogleda kroz ceo 19. vek, početak 20. veka, a to je period kojim sam se ja bavio i o čemu sam pisao knjige, zaista mora da se kaže da sam u arhivu u Sremskim Karlovcima našao ne jedan ili pet, ili 155, više od toga, naravno, dokumenata, prepiske, intenzivne prepiske arhijereja iz Karlovačke mitropolije koje održavaju svoje veze sa Cetinskom mitropolijom. Nisu to često samo pismo o materijalnoj pomoći, o rukopoloženju sveštenika i tako dalje. To se vidi da se radi o jednoj bratskoj brizi, o jednom uzajamnom poverenju, uzajamnom poštovanju u jednom vremenu koje je bilo vrlo teško.
Večeras će se u okviru manifestacije Trga od Ćirilice u Herceg-Novom održati književno veče u kojem će učestvovati Miloš Janković, Nebojša Jevrić, Zoran Avramović iz Beograda, kao i Ranko Krstajić i Labud Dragić. Program Trga od Ćirilice na trgu Hercega Stjepana počeće u 21 čas. Najmnogoljudnija porodica Savić sa ukupno 24 člana iz sela Koretište na domaka Gnjilana na Kosovu i Metohiji uskoro će dobiti novu kuću, čije temelje je 16. augusta 2019. godine osveštao njegovo preosveštenstvo episkop Praško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije sa proslavljenim košarkaškim reprezentativcem Markom Kešeljem i humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe. Sredstva za izgradnju kuće obezbijeđena su kroz donatorsko veče održano 22. juna 2019. godine u Beogradu, saopštila je humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Savići žive u zajedničkom domaćinstvu sa najstarijim članom Predragom od 52 godine i najmlađim članom Mladenom koji ima samo godinu dana. Hranu dobijaju iz eparhijske narodne kuhinje koju vodi organizacija Majka 9 Jugovića iz Gračanice, dok se trude da kroz poljoprivredu obezbijede sebi druge osnovne potrebe i uslove za život. Radost osećenja zemljišta u protekloj nedelji donio je njegovo preosveštenstvo episkop Teodosije, zajedno sa igumanom manastira Draganac, otcem Milarionom i sveštenicima. Od najveće je važnosti vaša odanost i riješenost da ostanete na ovim prostorima, ali i pružena ruka naših dobrotvora poput košarkaša Marka Kešelja i humanitarne organizacije Srbi za Srbe, rekao je vladika Teodosije. Zadovoljan sam što smo uspjeli da prikupimo potrebna sredstva na donatorskoj večeri u Beogradu kako bismo porodici Savić uskoro izgradili preko potreban novi dom. Prisustovanjem početku radova i osvećenja kamena temeljca samo me je dodatno ohrabrilo da u budućnosti organizujemo nove humanitarne događaje kako bismo pomogli što više ugroženih porodica na Kosovu i Metohiji, kazao je Marko Kešelj, proslavljeni srpski košarkaški reprezentativac. Kada smo shvatili u kojim teškim uslovima živi porodica Savić, vidjeli smo da im je neophodna nova kuća za stanovanje. Organizovali smo veliko humanitarno veče krajem juna u Beogradu za izgradnju i opremanje kuće, a u tome nam je mnogo pomogao naš proslavljeni košarkaš Marko Kešelj, rekao je predsjednik organizacije Igor Rašula. Ova priča pokazatelj je velike ljubavi prema svom narodu, velikog prijateljstva među svojom braćom i sestrama i velike vjere za neke bolje dane. Dragi naši, neka vam vaša plemenitost podari uspjehe u daljem radu, a ponos ispuni svako sljedeće djelo, rekla je Svetlana Stević, predsjednica eparhijske organizacije Majka 9 Jugovića iz Gračanice. Pored stare kuće u kojoj su svi živjeli, nova kuća će imati oko 100 kvadrata i bit će u potpunosti opremljena namještajem i svim sredstvima za normalan život malih i velikih Savića, koji od stalnih prihoda imaju samo jedan minimalac. Ove godine navršava se 40 godina od smrti velikog srpskog pravnika i političkog mislioca iz Boke, Laza Markovog Kostića. Ovim povodom 26. avgusta Institut za srpsku kulturu iz Nikšića i Institut za evropske studije iz Beograda organizuju skup Naučno nasljeđe Laza M. Kostića. Na skupu će učestvovati dr. Budimir Aleksić sa temom Lazo M. Kostić u srpskom jeziku i srpskim pismima, dr. Miša Đurković i tema Lazo M. Kostić u emigraciji, profesor dr. Radmilo Marojević sa temom Laza Kostić kao njegošolog, dr. Milan Igrutinović i tema Lazo M. Kostić kao istoričar, profesor dr. Miroslav Doderović i tema demografska problematika u stvaralaštvu Laza Kostića i doktorant Dušan Ilić sa temom doprinos Laze Kostića srpskoj pravnoj nauci. Skup se održava u manastiru Mihojska Prevlaka sa početkom u 11 časova. Toga dana navršava se i 80 godina od potpisivanja sporazuma o Banovini, čiju je štetnost profesor Kostić proročki kritikovao. Prije početka skupa učesnici će u Krtolama posjetiti grob Laza Kostića, koji tamo počiva od 2011. godine. Uz prisustvo porodice Kostić bit će održan parastos u crkvi Svetog apostola Luke u Gošićima u 9 časova i 30 minuta. Festival srednjevjekovne muzike Medimus tradicionalno će se ove godine održati četvrti put u prelijepom ambijentu atriuma Crkve Svetog Spasa u Prizrenu. Program trodnevnog festivala, koji će se održati od 23. do 25. avgusta, bit će obogaćen najrazličitijim srednjevjekovnim sadržajima i nastupima poznatih izvođača srednjevjekovne muzike. Organizatori festivala ujedno su obezbijedili posjete srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji za sve zainteresovane posjetioce iz Beograda, Sjeverne Mitrovice, Zubinog Potoka i Gračanice. Ovogodišnji Medimus večeras će otvoriti istoimeni ansambl u 19 časova i 30 minuta, a odmah za njim posjetioci ovog festivala imaće priliku da uživaju u nastupu čuvenog ansambla Muzika Profana iz grada Pati u Mađarskoj. Sutradan će u 19 časova i 30 minuta nastupiti ansambl Renesans iz Beograda, koji ove godine proslavlja 50 godina postojanja, dok je nastup svjetski poznatog grčkog vizantijskog hora iz Atine zakazan za sat kasnije, poručuju organizatori festivala. U nedjelju će na sceni zablistati Simonida Hiperborea iz Beograda u 19 časova i 30 minuta. Festival Medimus prošlogodišnji je dobitnik nagrade Muzika klasika za 2018. godinu po mišljenju žirija kao najbolji festival od regionalnog značaja. Organizatori festivala, koji se održava četvrtu godinu za redom, su Društvo prijatelja manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena, Dom kulture Gračanica i Fondacija Sveti Arhangeli. Načelnica školske uprave za Kosovo i Metohiju Jasmina Dedić izjavila je da spremno dočekuju početak nove školske godine u školama u kojima se nastava odvija po planu i programu Ministarstva prosvjete Srbije. Dedić za Kosovo Online kaže da će ove godine ukupan broj učenika u školama na Kosovo i Metohiji biti oko 16.500, prenosi Tanjug. Od tog broja, navela je ona, oko 11.500 su osnovci, a oko 500 su đaci koji pohađaju srednje škole. U prvi razred ove godine krenuće oko 1200 prvaka, što je približno isti broj kao i prošle godine. U toku su završni radovi na adaptaciji i poboljšanju uslova školovanja u većini škola. Sve teče po planu i nadamo se da će bez problema sve biti spremno za početak nove školske godine, navela je Dedić. Povodom najavljenog nacrta zakona o slobodnom abortusu u Australiji do 5,5 mjeseci do samoga rođenja uz saglasnost dvojice ljekara, a da će doktori koji odbiju izvršenje abortusa biti kažnjeni, ispred zgrade parlamenta države Novog Južnog Velsa okupilo se ogroman broj lica kako bi javno izrazili protest zbog takvog nacrta. Manifestaciji su prisustvovali grčki arhijepiskop za Australiju Makarije, mitropolit Antiohijske pravoslavne arhijepiskopije Vasilije, episkop Ruske zagranične crkve Georgije i episkop Srpske pravoslavne mitropolije za Australiju i Novi Zeland Siluan. Episkop Makarije se obratio skupu, naglasivši da su hrišćani svih pravoslavnih jurisdikcija udruženi u protestu protiv velikog grijeha pobačaja. Svoje izlaganje započeo citiranjem psalma 139, gdje se veli: "Danas je Bog poznao još u utrobi matere naše." Pritom je izjavio da nikakav zakon ne smije da oduzme dječije pravo na život, a pogotovo ne na takav varvarski način. Arhijepiskop je dodao: "Novi Južni Vels je ukinuo smrtnu kaznu za ubistvo 1955. godine, a sada je ponovo uvodi." Dodavši da ovaj nacrt zakona dozvoljava pobačaj i za beznačajne razloge, recimo što roditelji ne vole budući pol djeteta. Jerah je pozvao vlasti da upravo pomažu trudnice. Ovom skupu je prisustvovalo 30.000 ljudi, a organizovali su se i hrišćanske lobističke organizacije, što je najvažnije, prisustvovali su hiljade mladih pravoslavnih Australijanaca. Istoričari očekuju sa napetošću slobodan pristup vatikanskim dokumentima vođenim u vrijeme pape Pija XII. Od 1939. do 1958. godine. U Rimu se očekuje s veoma živahnim interesovanjem pristup postojećoj dokumentaciji, rekao je predsjednik Komisije za savremenu istoriju u Bonu Frank Kleinecher Geborg. Tada će se pokazati da li će se doći do dodatnih saznanja pored onih koji već imamo iz mnoštva dokumenata. Papa Franja je početkom marta najavio da će dokumenta ovog pontifikata iz Vatikanskog arhiva biti dostupna naučnicima počevo do 2. marta 2020. godine, a povodom 81. godišnjice izbora Evgenija Pačelisa za papu Pija XII. Godinama su istraživači ovo zahtijevali kako bi se saznalo više o držanju pape Pije XII. U vrijeme Drugog svjetskog rata, kao i katoličke crkve u cjelini. Drugi svjetski rat je započeo prije 80 godina, 1. septembra 1939. godine, njemačkim napadom na Poljsku. Smatra se da se sa njemačkih crkvenih predikaonica ovaj rat malo kritikovao. Umjesto toga dolazili su pozivi na hrišćansku poslušnost i ispunjavanje vojne obaveze. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će pretežno sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom popodneva prelazno na oblačenje mjestimično će usloviti kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje je kratkotrajno umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 12 do 25, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu sutra bit će sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za kratkotrajnu popodnevnu nestabilnost. Vjetar slab i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima, povremeno umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 25, najviša dnevna do 36 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta možete poslušati novu epizodu emisije Djela apostolska, u 21 čas i 30 minuta novu epizodu emisije Katedra, u okviru koje ćemo poslušati predavanje protoireja Stavrofora Miloša Vesina na temu opraštanje i ili zaboravljanje, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno za vas su pripremili Rade Dulović i Darko Jovanović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.